Startautiskās vides aizstāvju organizācijas Greenpeace aktīvisti uz Gazprom naftas ieguves platformu Barenca jūrā pirms divām nedēļām devās ar kuģi Arctic Sunrise, kas peld zem Nīderlandes karoga. Kad daži no aktīvistiem centās nokļūt uz platformas, Krievijas robežsarga aizturēja visas 30 uzklāja esošās personas, bet pašu kuģi aizvilka uz Murmanskas ostu. Jau drīz vien Nīderlandes valdība izteica iebildumus par kuģa aizturēšanu un aicināja Maskavu sniegt skaidrojumus par savu darbību tiesisko pamatojumu, kā arī kuģa precīzu atrašanās vietu, kad to pārņēma kontrolē, un kādēļ Nīderlanda netika informēta par uzkāpšanu uz kuģa. Tomēr prasības atbrīvot Greenpeace kuģi un tās apkalpi bijušas nesekmīgas. Tādēļ Nīderlanda ir sākusi procesu, lai pret Krieviju uzsāktu tiesvedību, šodien paziņoja valsts ārlietu ministrs Frans Timmermans. Vēstulē parlamentam viņš norādīja, ka arbitrāžas process sākts pamatojoties uz ANO jūras tiesību konvenciju. Ja kuģa atbrīvošanas lietā divu nedēļu laikā nebūs nekāda progresa, tad Nīderlandes sūdzību iesniegs Hamburgā bāzētajā ANO starptautisko jūras tiesību tribunālā. Tiesvedība gaidāma tikai saistībā ar kuģi Arctic Sunrise, bet areftēto aktīvistu atbrīvošanu Nīderlanda centīsies panākt caur diplomātiskajiem kanāliem, norādīja ministrs. Visiem 30 aizturētajiem, tostarp diviem Nīderlandes pilsoņiem, ir noteikts 2 mēnešu apcietinājums saistībā ar izmeklēšanu par pirātismu, par ko drauda līdz 15 gadu cietumsots. Krievijas izmeklēšanas komiteja šonadēļ paziņoja, ka visiem 30 krimināllietā iesaistītajiem uzrādītas apsūdzības par uzbrukumu naftas ieguves platformai. Nīderlanda ir aicinājusi aktīvistus tostarp Krievijas pilsoni, kas uzklāja atradās kā fotožurnālists atbrīvot. Amsterdama gan atzina, ka Krievijai ir tiesības viņus tiesāt. Greenpeace apsūdzības pirātismā nosaukusi par neloģiskām un absurdām. Organizācija uzstāja, ka aktīvistiem nebija nodoma kaitēt kādu īpašumam, notika miermīlīga akcija un nozieguma satura nebija. Savukārt Krievijas izmeklētāji apgalvo, ka aktīvisti ar kuģi Arctic Sunrise pārkāpa noteikto 500 metru drošības zonu ap platformu un aktīvistiem līdz bija aprīkojums, kur izmantošanas mērķis joprojām nesot skaidrs. Gince Moliņš, Latvijas radio.